Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές.
Ξεκινώ από το θέμα της ημέρας, που είναι η ορκομοσία Τραμπ, που θα τη δούμε live το απόγευμα, για να θέσω το εξής ερώτημα. Είναι γνωστό ότι εσείς έχετε τοποθετηθεί εξ αρχής θετικά απέναντι στην νέα διακυβέρνηση, στην διακυβέρνηση Τραμπ. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι πρώτον απειλεί με υψηλούς δασμούς στην Ευρώπη και αυτό μπορεί να κλονίσει την ευρωπαϊκή οικονομία, και δεύτερον ότι σε σχέση με την Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει η ανησυχία των πολύ θερμών σχέσεων και δηλώσεων Τραμπ για τον Ερντογάν?
Να ξεκινήσουμε από το πρώτο, κύριε Χατζηνικολάου. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας ορισμένα πράγματα. Η ιστορία των δασμών από πλευράς Τραμπ, που η οποία θα πλήξει την ευρωπαϊκή οικονομία, νομίζω ότι την Ελλάδα δεν την αφορά, γιατί οι εξαγωγές μας είναι ελάχιστες, τα ελλείμματά μας είναι τεράστια, οπότε δεν θα πληγώσει την ελληνική οικονομία, διότι καμία κυβέρνηση δεν πέτυχε να έχει στο έλλειμμα των εξαγωγών και εισαγωγών πλεώνασμα, θετικό πρόσημο δηλαδή. Άρα αυτό ας το αφήσουμε. Από την άλλη, η Ευρώπη πρέπει να κοιτάξει τα δικά της. Δεν μπορείς δηλαδή, ενώ δεν έχεις φυσικό αέριο ή δεν έχεις καύσιμα, πετρέλαιο, να επιβάλλεις κυρώσεις στη Ρωσία για να παίζεις με 600% παραπάνω από τις ΗΠΑ το καύσιμό σου για να παράγεις πλούτο. Δηλαδή, ναι, μεν ο Τραμπ κάνει αυτό που θέλει ο ίδιος του για τη χώρα του και καλά κάνει και δικαίωμά του, αλλά η Ευρώπη κάνει τα ακριβώς αντίθετα ώστε να πυροβολήσει τα πόδια της. Άρα δεν είναι θέμα Τραμπ, είναι θέμα Ευρώπης. Διότι ακόμη και τώρα η Ευρώπη συνεχίζει αιμονικά να συμπαρίσταται στην συνέχιση ενός πολέμου, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα στη δική της οικονομία. Άρα ας κοιτάξουμε τα του οίκου μας πρώτα, και ότι θα κάνει ο Τραμπ είναι ένα δικό του θέμα. Δεύτερον, και αυτό πρέπει να το δούμε λίγο προσεκτικά, ο Τραμπ κοιτά τις ΗΠΑ. Δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε κανείς. Γι' αυτό λέω πολλές φορές, ναι μεν, είμαι υπέρ του Τραμπ, αλλά πάντοτε με ερωτηματικά και μια προσέγγιση προσεκτική. Κανείς δεν αγαπάει μια δεύτερη χώρα παραπάνω από τη χώρα του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν μιλήσουμε γεωστρατηγικά...
Πάμε λίγο και στα ελληνοτουρκικά. Υπάρχει ανησυχία από το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά πολύ θερμά για τον Ερντογάν και του αναγνωρίζει ρόλο, ευρύτερο ρόλο στην περιοχή.
Ας μην ξεχνιόμαστε και ας μην ξεγελιόμαστε, κύριε Χατζηνικολάου, και αναφέρομαι στους ακροατές. Προτεραιότητα του Αμερικανού Προέδρου είναι η σχέση με το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία. Η μπίζνα με τη Σαουδική Αραβία, που ο ίδιος υπέγραψε περίπου 120 δισεκατομμύρια δολαρίων, σταμάτησε επί Biden. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Και όπως βλέπουμε, οι Τούρκοι δεν θέλουν καλές σχέσεις με το Ισραήλ, και φραστικά, περιφραστικά, αλλά και επιτίθενται πολλές φορές εναντίον του Ισραήλ για δικούς προφανείς εσωτερικούς λόγους. Άρα οι ονειρόξεις των Τούρκων προσκρούν στα συμφέροντα του Ισραήλ. Αυτό βολεύει την Ελλάδα. Είναι ένα σημείο κλειδί αυτή η αμερικανική στήριξη προς το Ισραήλ από το Τραμπ, και αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Αν ήμουν πρωθυπουργός της χώρας, θα έκανα τα δύνατα δυνατά ώστε με το Ισραήλ να έχουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις, όχι απλά σχέσεις φιλικές, αλλά στρατηγικής συμμαχίας. Το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επιμένω σε αυτό. Άρα, ο Τραμπ
συμβαίνει, σε ένα βαθμό συμβαίνει.
Συμβαίνει, αλλά όχι στον βαθμό που θα έπρεπε να συμβαίνει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μπορεί εγώ να κάνω λάθος και να έχει δίκιο η κυβέρνηση. Όμως, θέλω να μείνουμε λίγο σε κάτι σοβαρότερο από αυτό. Το θέμα δεν είναι τι κάνει το Ισραήλ ή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα τι κάνουμε εμείς. Όταν σήμερα διαβάζω ένα tweet του κ. Δένγκε, τον οποίο εκτιμώ εν πάση περιπτώσει παρά τα λάθη που έχει κάνει, ο οποίος ανεβάζει μεγάλωσε η Ελλάδα με την ΑΟΣ που έκανε, δηλαδή τη μειωμένη εμπειρία, θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση ψεύδεται ασύστολα. Είναι η πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά που ο Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας, η Άμυνα σήμερα, ανεβάζει ένα tweet στο οποίο λέει ψέματα δημοσίως. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία για τον κύριο Δένδια να επιμένει ότι μεγάλωσε η Ελλάδα, όταν η Ελλάδα μίκρινε με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο των θαλασσών. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα.
Γιατί μίκρινε η Ελλάδα, γιατί το λέτε αυτό?
Διότι δεν υπάρχει μειωμένη επίρρεια στο δίκαιο των θαλασσών. Είναι παγκόσμια πατέντα του κύριου Δένδια και του κύριου Μητσοτάκη. Μειωμένη επίρρεια σημαίνει την ΑΟΣ μου, τη μικραίνω εγώ, γιατί έτσι μου το ζητάει ο γειτονάς μου. Δεν υπάρχει σε καμία χώρα, σε επαναλαμβάνω, δείξτε μου μία μειωμένη επίρρεια. Μόνο στην Ελλάδα. Και μάλιστα εύσχημα κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό με το tweet αυτό ο κ. Δένδια, γιατί μιλάει για το Ιόνιο μόνο. Δεν λέει ότι ανατολικά τη Κρήτη δεν έχουμε ΑΟΣ. Δεν λέει ότι εκεί κάναμε μειωμένη επίρρεια, που σημαίνει δίνουμε το δικαίωμα στου Τούρκου να διεκδικούν Καστελόριζο και νοτίος του Καστελορίζου. Όμως ο Θεός βοηθάει, εγώ πιστεύω στο Θεό, κύριε Χατζηνικολάου. Βγήκε χθες ο ιδρυτής, ο άνθρωπος.
Όπως το θέμα της ΑΟΣ με την Τουρκία είναι ακόμα πάνω στο τραπέζι. Δεν έχει συζητηθεί. Δεν μα έχουμε σε αυτό.
Όχι. Μισό λεπτό. Όταν ξεκινάς με μειωμένη επίρρεια, σε περίπτωση που συζητήσουμε.
Τι εννοείται ξεκινούμε με μειωμένη επίρρεια?
Μα την καθορίσαμε με μειωμένη επίρρεια.
Η κυβέρνηση λέει διαρκώς, επισήμως διαχειλέων πρωθυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι δεν κάνει πίσω σε κανένα από τα κυριαρχικά δικαιώματα που προκύπτουν και από το δίκαιο της θάλασσας.
Ότι λέει η κυβέρνηση με το τι κάνει η κ. Χατζηνικολάου, να επισημάνω κάτι απλό.
Ναι, από πού προκύπτει ότι έχουμε υποχωρήσει?
Έγινε μειωμένη επίρρεια στο Ιόνιο, σας λέω. Έγινε μειωμένη επίρρεια. Τέλος. Δεν το συζητάω. Ρωτήστε κάποιους που ξέρουν καλύτερα, νομίζω, δεν ξέρω καλά εγώ. Μειωμένη επίρρεια η Ελλάδα ψήφισε στο κοινοβούλιο και το πέρασε η Νέα Δημοκρατία. Μειωμένη επίρρεια στο Ιόνιο.
Δεν τώρα μιλάτε για το θέμα των αλλιευμάτων, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι το μόνο θέμα που υπήρξε με την Ιταλία. Δεν υπήρξε κάποιο άλλο θέμα.
Δώσαμε κομμάτι ελληνική ΑΟΣ στην Αίγυπτο, κύριε Χατζηνικολάου, νοτιοανατολικά τη Κρήτη, για να το λέμε αφού θέλουμε να το λέμε ευκρινώς.
Μα οι συμφωνίες για τη ΑΟΣ, κύριε Πρόεδρε, γίνονται ανάμεσα στις δύο χώρες και προχωρούν κοινή συνενέση στο να ορίσουν το μερίδιο, να το πω έτσι λαϊκά, θα πάρει ο καθένας από
αυτό
μια τέτοια συμφωνία.
Αυτό είναι μια ερμηνεία υποκειμενική του αδυνάτου. Όταν η ΑΟ σου λέει 200 ναυτικά μίλια και την καθορίζει στα 140, εσύ σημαίνει ότι έδωσε 60 ναυτικά μίλια.
Να γυρίσουμε στο κεντρικό θέμα.
Να πω κάτι σοβαρότερο. Ότι
να το πείτε.
Βοηθάει ο Θεός και βγαίνει ο Τσιάτ Στατσί, έτσι λέγεται, εσωτερικό συμβαβήματά τη χαλάζια πατρίδα και παραδείγματο Χαλιμά, και έκανε μια δήλωση χθες η οποία βοηθάει τη χώρα. Οι Τούρκοι θα συντρίψουν σαν κουνούπι το στρατό του Ισραήλ. Αυτές οι δηλώσεις είναι υποβοηθητικές στην σταθερότητα της χώρας, ότι μπορεί η χώρα, δηλαδή η Ελλάδα, να δημιουργήσει συμμαχίες με μια χώρα φασιστική, μια χώρα μιλιταριστική, μια χώρα που θέλει να αλλάξει τις ισορροπίες υπέρ της. Άρα λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα το περιβάλλον, όπως υπάρχει σήμερα, να κάνουμε εμείς σωστή, σοβαρή εξωτερική πολιτική.
Τώρα πάμε στο θέμα της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας. Πώς είδατε την πρόταση της κυβέρνησης, την πρόταση Μητσοτάκη για τον κύριο Τασούλα, και ποια θα είναι η στάση της ελληνικής λύσης στη Βουλή?
Κύριε Χατζηνικολάου, έχω πει και άλλη φορά, ο κύριος Τασούλας ήταν πρόεδρος της Βουλής. Ως πρόεδρος της Βουλής έκανε τραγικά λάθη, και θα το πω όχι προσωπικά απέναντι στο πρόσωπό μου, που πολλές φορές με διακόπτε, αυτό είναι το τελευταίο που με απασχολεί. Αλλά έκρυψε την δικογραφία, το έκρυψε εννοώ, δεν τις έφερε στο ελληνικό κοινοβούλιο, που αφορούσαν το θέμα των τεμπών. Μηνύσεις που έχουν γίνει, τις είχε καθυστερημένα στο σιρτάρι του και δεν τις έφερε ποτέ για συζήτηση. Όσες εξεταστικές ζητήσεις από τον κύριο Τασούλα να γίνουν, όλες τις έκρυψε στο σιρτάρι του. Το χειρότερο δε απ' όλα, και θα το πω, ήταν ένας κομματικός πρόεδρος της Βουλής, δυστυχώς. Σαν άνθρωπος είναι εξαιρετικός. Θα ξεκαθαρίσουμε. Και πολύ καλό στα θεολογήματα, στο χιούμορ, στην παρέα, αλλά μέχρι εκεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένα άλλο πράγμα. Και ο πρόεδρος της Βουλής είναι ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή, ο Νικήτας Κεκλαμάνης που δοκιμάστηκε ως προηγούμενος πρόεδρος της Βουλής θα επιδοκιμαστεί από εμάς την ψηφοφορία που θα γίνει. Γιατί ήταν αξιόλογος και αδέκαστος πρόεδρος της Βουλής.
Θα ψηφίσετε υπέρ του την Τετάρτη.
Βέβαια. Γιατί πολύ απλά είπα, δοκιμάστηκε και πέτυχε ο κ. Κεκλαμάνης.
Για πρόεδρο Δημοκρατίας θα κατεβάσετε κάποιον δικό σας υποψήφιο ή απλώς θα καταψηφίσετε τον κύριο Τασούλα?
Θεωρούμε ότι είμαστε ένα σοβαρό κόμμα και επιχειρηματολογούμε ό,τι λέμε. Είναι ασόβαρο όταν το Σύνταγμα μιλάει για προτάσεις.
Ρωτώ γιατί τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέβασαν τον κύριο Γιαννίτση το Πασόκ, την κυρία Κατσέλη ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, γι' αυτό ακριβώς λέω ότι διαφέρουμε από τα υπόλοιπα κόμματα, ότι είμαστε σοβαροί. Μόνο η αξιωματική αντιπολίτευση, το ξέρετε, χρόνια είστε στη δημοσιογραφία, έχει τη δυνατότητα μαζί η αξιωματική αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να κατεβάσουν ονόματα. Όλοι οι υπόλοιποι το κάνουν για μικρομεγαλισμό. Ο κύριος Γιάννητς είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, αλλά ήταν υπάλληλος του Λάτσι, οπότε εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να ψηφίσω Γιάννητς. Συνεργάτης, υπάλληλος, διοικητικό συμβούλιο της Λάμπτα, τηλεφωνή. Όλα αυτά λέω.
Καλά, οι άνθρωποι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα πριν μπουν στην πολιτική. Δεν είναι.
Δεν θα διαφωνούσαμε αυτό, αλλά εδώ. Και εντάξει, καμία εργασία δεν είναι ντροπή, αλλά όταν μιλάμε για Λάτσι, μιλάμε για Λάτσι. Για ΕΛΠΕ, για ακριβά πετρέλαια. Είναι μια δική μου τοποθέτηση. Δεν θα μπορούσα ποτέ να συνενέσω με έναν ολιγάρχη που έχει ανυπάλληλο να τον βάλω πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απλά πράγματα είναι. Απόψη μου, μπορεί να κάνω λάθος. Δεν είναι κακό να δουλεύει κάποιος από όσους. Αλλά έναν υπάλληλο ολιγάρχη, δεν θα μπορούσα εγώ να τον βάλω πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το θεωρώ αν φέρει λάθος για την
Πάντω στην ελεύθερη οικονομία οι άνθρωποι εργάζονται σε εταιρείες που ανήκουν σε ιδιωτικά συμφέροντα.
Δε, είμαι και εγώ.
Και από αυτούς που μπαίνουν, εννοείται, και από αυτούς που μπαίνουν στην πολιτική, οι περισσότεροι έχουν εργαστεί σε ιδιωτικούς ομίλους και ιδιωτικές εταιρείες. Δεν το καταλαβαίνω το επιχείρημα δηλαδή.
Υπάρχει και δεύτερο επιχείρημα, αν θέλετε. Στην εποχή του κρυμαστηρίου ήταν δεξί χέρι του Σιμίτη, τότε που φαγόθηκαν
σε εκατομμύρια. Αυτό είναι άλλο επιχείρημα. Αυτό έχει άλλη πολιτική βάση.
Θα μπορούσα να καταθέσω και άλλα επιχείρηματα, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σοβαρός κύριος, αλλά δεν θα μπορούσα εγώ να κάνω κάτι τέτοιο και αποφεύγω. Η κυβέρνηση λοιπόν για αξιωματική αντιπολίτευση, ας προτείνουν και από εκεί πέρα ο καθένας να αποφασίσει. Εμείς το έχουμε πει από την αρχή. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας δεν πρέπει να είναι σόνι και καλά πολιτικό πρόσωπο και δεν έχει πολιτικές αρμοδιότητες. Είναι ένας ρόλος εξωστρεφής για τη χώρα. Να πάει μια επίσκεψη στο Βελιγράδι, να πάει στην Ουάσιγκτον, να πάει στο Λονδίνο.
Και αυτά δεν μπορεί να τα κάνει μια χαρά ο κύριος Στασούλας.
Φαντάζομαι ότι πρέπει να το ξέρουν κιόλας. Δηλαδή, να μπορεί να είναι γνωστός, πρότεινα κάποια ονόματα, όχι για να το κάνουν πρόεδρο Δημοκρατίας, αλλά εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός,
όπως
θα έλεγα τον κύριο Ιωαννίδη, ο Στάτφορντ, το ξέρετε, το γνωστό από τις ΗΠΑ.
Τον καθηγητή, λέτε.
Ναι. Υπάρχουν και άλλα ονόματα, τα οποία θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να τα καταθέσουμε. Η κυρία Αλβερέρα λέει μεγάλη σε ηλικία. Υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν, επειδή τους γνωρίζουν στο εξωτερικό, και ο κύριος Κρυμζής, έτσι, υπάρχουν άτομα που τους ξέρουν και στην Ουάσιγκτον, τους ξέρουν και στην Αργεντινή. Τους ξέρουν παντός.
Ναι, πάντως τα ονόματα που είπατε, ενώ είναι πράγματι ονόματα πολύ σημαντικά, έχουν μια κοινή αδυναμία ότι δεν έχουν ιδιαίτερη πολιτική εμπειρία.
Είχε κυρίες και Κελαδοπούλου μήπως.
Όχι.
Λοιπόν, για
μα γι' αυτό από ό,τι καταλάβαμε όλοι, πρότεινε τώρα πολιτικό πρόσωπο.
Αυτό ήταν η δικαιολογία, αγαπητέ μου κύριε Χατζηνικολά, η πολιτική εύσχημη δικαιολογία για να απορρίψει κάποιες άλλες υποψηφιότητες ο κύριος Πρωθυπουργός. Τότε πολύ απλά να ζητήσει συγγνώμη για το λάθος που έκανε και εμείς δεν ψήφισαμε σε Κελαροπούλου, που πρότεινε 5 χρόνια την κυρία Κελαροπούλου. Δεν είναι έτσι. Για μένα τουλάχιστον, έτσι, μπορεί να έχετε μια άποψη όπως οποιοδήποτε. Αλλά θέλω να πω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να είναι γνωστός, να τον ξέρουν, να εκπροσωπεί τη χώρα μου διεθνώς. Αυτό λέει η ελληνική λύση. Θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιον ο οποίος είναι γνωστός και υπάρχουν και
τώρα,
άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί.
Άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία και ότι ο μόνος χώρος στον οποίο μπορεί να κοιτάξει είναι ο χώρος αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Μήπως αυτό ανοίγει το δρόμο για μετεκλογικές συνεργασίες μετά τις επόμενες εκλογές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερά της όπως η Ελληνική Λύση?
Αυτό δεν υπάρχει ενδεχόμενο ούτε μία στο εκατομμύριο, στο πως υπογράφω και τώρα, το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, να συμφωνήσω με μια κυβέρνηση που με βάση το ελεκτικό συνέδριο, κύριε Χατζηνικολάου, δεν ξέρω πρέπει να την έρθει την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, καταγγέλει ότι υπάρχει βαθύ σκοτάδι στα οικονομικά κρατικών φορέων και ασφαλιστικών ταμείων και μάλιστα μιλάει για παντελή έλλειψη λογοδοσίας, ότι μοιράζουν δισεκατομμύρια από την κυβέρνηση όπου θέλουν αυτοί, χωρίς κανέναν έλεγχο. Δεν μπορώ να συνεργαστώ με μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει τραγικά λάθη στα εθνικά θέματα. Όμως για τον κύριο Ανδρουλάκη να πω το εξής. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι την δυσκολία πλέον με τα λάθη που έκανε σε σχέση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αυτό που ήθελε, που δεν έγινε, που συμφώνησε παρασκηνιακά και δεν υλοποιήθηκε. Αλλά πρέπει να του πω ότι το κόμμα του ψηφίζει το 50% και πλέον των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ δηλαδή, όταν ψηφίζω το 50% και πλέον των νομοσχεδίων και συμφωνώ δηλαδή με την κυβερνητική πολιτική, να λέω δεν θα συνεργαστώ μαζί του. Αφού συνεργάζομαι ήδη. Εμείς ψηφίζουμε το 15 με 17 όσοι έχουν να κάνουν φιλολαϊκά μέτρα. Δεν μπορείς λοιπόν να λες τώρα στον κόσμο, στον ελληνικό λαό, μόνο και μόνο γιατί έχονται εκλογές. Κάποιοι λένε ότι έχονται εκλογές, σε πάση περιπτώσει. Για να θες να συσπυρώσεις το εσωτερικό σου πεδίο, να λες δεν συνεργάζομαι με τον Μητσοτάκη. Μα ήδη συνεργάζεσαι. Ήδη ψηφίζεις. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνεις. Από στιγμή που ψηφίζεις, ψηφίζεις. Και να σου πω και κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί πραγματικά αισθάνομαι και λίγο άσχημα. Δεν μπορεί να έχει ψηφίσει όλα τα νομοσχέδια που αφορούν τα φαντς, το χρηματιστήριο ενέργειας, να έχει ψηφίσει τα πάντα για τις ανεμογεννήτριες, τα πάντα για την κουκατζέντα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και να βγαίνεις και να λες σήμερα διαφωνώ μαζί της. Στα μείζωνα δηλαδή ψηφίζεις. Να μην έχεις κάνει τίποτα για το έγκλημα των τεμπών. Είμαι ο μόνος που μιλάω, φώναζα από την πρώτη στιγμή. Ξυλόλιο, έκκληση κλπ. Τώρα επιβεβαιώνομαι. Τότε δεν μιλούσε κανένας. Σήμερα λοιπόν μιλούν πολύ. Αυτό μου αρέσει γιατί σημαίνει ότι η ελληνική λύση ανοίγει δρόμους. Αυτό θέλω να κάνω. Να ανοίξω δρόμους για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ξέρετε, όταν γνωρίζω ότι κερδίζει ο ολιγάρχης, οποιοδήποτε επιχειρηματίας στη δουλειά του κάνει, δισεκατομμύρια ευρώ από το θέμα του χρηματιστηρίου ενέργειας, το πρώτο που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να το καταργήσει. Να τελειώνει αυτή η αλλοπρόσαλη, η τρελή υλοποίηση ενός νομοσχεδίου, το οποίο και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία το υπερασπίζονται. Για να κατεβούν οι τιμές του ρεύματος, για να πάρω πλούτο. και να μπορεί ο φτωχός να μην φοβάται να ανοίξει το ρεύμα στο σπίτι του. Αυτά λέω.
Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι τα τεράστια ελλείμματα που έχει η χώρα. Τα τελευταία στοιχεία είναι πραγματικά να σε κάνουν να θλίβεσαι. Το έλλειμμα του 11,5 του 24 είναι 31,5 δις έλλειμμα στο εμπορικό μας ισοζύγιο.
Γιατί έτσι που το είπατε απόρρισα, διότι είναι πλεονασματικός ο προϋπολογισμός.
Όχι, αναφέρομαι στο έλλειμμα.
Ναι, κατάλαβα.
Είναι απίστευτο, για να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή για να φάμε εμείς οι Έλληνες εισάγουμε προϊόντα. Αν δεν εισάγουμε πεθαίνουμε στην πίνα.
Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
Καλημέρα.